Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový první listopadový týden přeje Zita Senková. Jsem ráda, že jste si naladili pravidelný rozhovor v souvislostech. Do pátku budete mít možnost seznámit se s názory zahraničně politické komentátorky, expertky na marketingovou komunikaci, ekonoma a amerikanisty. Dnešní díl je vyhrazen názorům politologa Jana Kubáčka. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý start do listopadu.
Zajímat mě bude například to, zda předání moci v České republice proběhne bezproblémově, zda má současný premiér prezidentské ambice a zda Česká republika stojí opět na křižovatce, jak se domnívá Václav Klaus. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Pane Kubáčku, jaké je Česko necelý měsíc po parlamentních volbách? Zatím všechno probíhá hladce, podle všeho se připravuje programové prohlášení nové vlády. Bude to pětikoalice?
Myslím si, že to vypadá nakonec na tu pětikoalici. Překvapivě, jak jste vzpomínala, jaká je krajina po bitvě, volební vřavě, tak je překvapivě klidná, protože já to často srovnám i se sousedním Německem a ono nakonec vypadá, že my možná tu vládu a programové prohlášení budeme mít dříve než sousední Němci, kteří volili ještě v září a v tomhle nás předběhli. Zajímavé je, že vlastně ta indispozice prezidenta nakonec možná umožní, že tady nebude soutěž v přímém přenosu dvou premiérů potenciálních, na jedné straně Andreje Babiše, na druhé straně Petra Fialy. Ukazuje se, že v podstatě ta 108 je daná a i psychologicky ta startovní situace, kterou zažijeme příští týden, kdy se sejde vlastně poprvé nová poslanecká sněmovna, bude rozhodovat o svém vedením a tím pádem o dalších krocích, tak pokud se Petru Fialovi podaří opravdu nastoupit vlastně s jasnou 108, s programovým prohlášením, s personálním půdorysem, tak má z poloviny vyhráno, protože ten psychologický efekt bude nezměrný, protože de facto veřejnost už uvidí a i sněmovna bude postavena před situaci a tím pádem i prezident republiky Miloš Zeman a i opozice Andreje Babiše Tomia Okamury s faktem, že tady už de facto je premiér, má svůj kabinet, má své programové prohlášení a to jsme v podstatě zatím v historii nikdy nezažili, aby ještě než vlastně zasedne schůze sněmovny, tak jsme věděli, s jakou pravděpodobností tady bude vláda a jaké bude mít programové choutky, cíle a nutno dodat strastiplné výzvy.
Zažili bychom, možná už jste to naznačil ve vašich slovech, pane Kubáčku, jiný povolební průběh, pokud by byl pan prezident v plné síle, pokud by úřadoval, ačkoliv stále ještě může do toho jednání vstoupit.
Bezesporu může. Může si vzít čas na jednotlivé konzultace, ale tím, že opravdu se dostane do situace, že Petr Fiala vlastně bude deklarovat, že tu podporu většinovou má, že je připraven a že už má vlastně koaliční půdorys, ale zároveň i koaliční programové prohlášení, tak to pro jakéhokoliv prezidenta už je velmi zužovací manévr, zvláště v situaci, kdy v poslanecké sněmovně je jasná většina ve prospěch Petra Fialy, čímž pádem se dá očekávat, že bude zvolen předseda, předsedkyně poslanecké sněmovny, my vlastně kuriozně už známe kandidátku, to je taky poměrně novinka, že ještě schůze sněmovny se nesešla a už de facto máme představu velmi konkrétní, kdo povede sněmovnu. No a kdo povede sněmovnu, tak má de facto klíč k budoucí vládě. V nejhorším případě až při třetím pokusu, v situaci, pokud by prezident republiky byl uznán jako indisponovaný, tak de facto předsedkyně poslanecké sněmovny má dokonce tři pokusy, což je naprosto unikátní. No a v tu chvíli platí a proto na to vlastně posluchačky jakoby připravuji, že jakmile zasedne poslanecká sněmovna, tak to je fakticky nejdůležitější hráč v našem ústavním pořádku a pokud je jednotná, sehraná, tak i vlastně prezident republiky a je jedno, jestli byl v minulosti nepřímo volený nebo teď přímo volený, je až sekundárním hráčem. Prostě v našem ústavním uspořádání a praxi politické je nejdůležitější poslanecká sněmovna, ale musí být sehraná, týmová, ne roztříštěná.
Smířil se už Andrej Babiš s rolí v opozici? Možná to sám v podstatě i řekl ve svém projevu k 28. říjnu, kdy uznal ambici vznikající koalice na sestavení vlády i to, že on se na té příští vládě nebude podílet a nebude se o ní například s přispěním Miloše Zemana ani pokoušet.
Smířil se poměrně brzy. Mně napadá, že snad jediný, kdo to učinil ještě rychleji, tak byl ve své době Jiří Paroubek, který sice vyhrál sněmovní volby, ale vlastně podíval se na ten půdorys, podíval se v roce 2010 na tu politickou mapu a hned vlastně uznal, že nedá dohromady většinu a dokonce vlastně rezignoval na všechny své funkce v čele sociální demokracie. To opravdu tehdy bylo velmi státnické, ono se to často opomíjí, ale pro tu čistotu té hry a určitou kultivovanost toho předávání moci to bylo nesmírně důležité. Andrej Babiš, jestli dobře si vzpomínám, tak vlastně nějaký druhý, třetí den fakticky v podstatě začal vyklízet pozice, naznačovat, že tedy je připraven. Pak sice přišlo ještě takové určité vzpomenutí, že Miloš Zeman mu údajně vzpomínal, že mu dá oba dva pokusy o sestavení vlády, ale jak říkám, já to s oblibou používám, my mu u toho nikdo nesvítili, papír nedrželi, video na to nemáme, takže prostě nevíme, co tam fakticky padlo, teď už vážně, co padlo opravdu mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem, ale v podstatě, když se podíváme potom na ta vystoupení a nakonec na ten specifický projev k tomu 28. říjnu, tak tam si myslím, že to už bylo jednoznačně přiznání typu jsem připraven, budu tvrdý oponent, budu viditelný lídr opoziční strany, nenechám nic suchou na nové vládě, a má klíčová témata budou připomínání předchozí éry, ekonomiky, růstu, sociálních výhod, kritika jejich omezování, no a volání po silnějším vymáhání českých národních zájmů. To vlastně vše jsme k tomu 28. říjnu slyšeli a myslím si, že to je zarámování mise Andreje Babiše přinejmenším pro příští rok, protože tam má potom otevřená vrátka i případně na tu prezidentskou kandidaturu.
Viděl jste v tom, pane Kubáčku, už právě ty možné prezidentské ambice, protože Andrej Babiš v tom projevu 28. října byl podstatně méně, nebo vůbec nebyl vlastně konfrontační, byl jeho tón velmi věcný, velmi vstřícný, což ocenil mimo jiné třeba i Petr Fiala.
Musím říct, že mě překvapilo, že byl i ten tón velmi psychologizující, protože od Andreje Babiše bych neočekával, že se bude zamýšlet nad duchovným nebo psychickým stavem české společnosti. Přece jen to byl vždycky člověk, který se hodně prezentoval manažersky, razantně, spíše jakoby ekonomicky uvažujícím způsobem. Teď jsme vlastně slyšeli opravdu jistou úvahu nad povahou a duší českého národa, což tady je oblíbené u nás v českém prostředí. Ale od Andreje Babiše novum, já jsem i někde vzpomínal, že pro mě to byl hodně specifický žánr, protože oni tam byli de facto tři polohy. Kdo chtěl slyšet potenciálního kandidáta na prezident, ta Andreje Babiše, slyšel ho, tam byly opravdu argumenty o tom, v jaké situaci je česká společnost, co jí čeká, jak vstupuje do toho nového politického období. Kdo chtěl slyšet slova předáka, který si uvědomuje, že bude hlavní politickou vyzivatelskou opoziční rolí Petra Fialy, také to mohl slyšet. A kdo chtěl slyšet de facto takové loučení nebo bilanci odcházejícího premiéra i s poděkováním za podporu od české veřejnosti nebo od českého voliče, tak i to tam zaslechl. Nebo tedy to byl ideální projev trochu chytré horákyně, že tam byly všechny polohy nastaveny, Andrej Babiš má na co navazovat, myslím si, že to bude i jedno z jeho prvních vystoupení v poslanecké sněmovně v těch nových mocenských poměrech, že bude hodně navazovat na ten projev 28. října a zároveň už tam byly takové ty prezidentské tóniny, které kdykoliv během příštího roku může zdvihnout a vlastně na nich postavit případně svou soutěž nebo ochotu nebo vůli se toho klání o prezidenta účastnit.
Typuje politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Zůstaňme ještě u premiérova svátečního projevu, pane Kubáčku. Podle Andreje Babiše by lidé měli panu prezidentovi popřát co nejrychlejší uzdravení. Cituji, toto je přesně ten moment, kdybychom měli skrotit naše případné antipatie a kdyby politika měla jít stranou. Jde stranou?
Samozřejmě nejde. Souhlasím se slovy Andreje Babiše, vždy by politické kultuře pomohlo, kdyby v takových mezních momentech se sklidnila a případno je i kroky okolo článku 66 konala jakoby kultivovaněji a v nějaké míře pokory, protože tady v tomhle ohledu já říkám, všichni jsme pacienti, nikdy nevíme, komu se co může stát, kdy to může nastat a najednou ti předáci dneska vlastně kritizující Miloše Zemana mohou být v podobné situaci. Já samozřejmě chápu. Miloš Zeman prostě není Václav Havel ani Václav Klaus, kteří dokázali dloubnout, ale dokázali dloubnout v úvozovkách něžněji. Miloš Zeman je prostě predátor a byl vždycky tvrdý a nelítostný vůči soupeřům. A teď vidíme, že celá řada soupeřů prostě neudržela nervy na úzdě, naskočila a okamžitě vlastně začala do zdravotně indisponovaného prezidenta útočit všemi možnými způsoby. Jednak si myslím, že to není taktické, není to vhodné, zasloužili bychom si víc a zároveň mě tam mrzela jedna záležitost a ta debata ohledně článku 66, že vlastně byly první hodiny prezidentova pobytu v nemocnici, kdy rovnou říkám, že kancelář prezidenta republiky prostě tu komunikaci nezvládla a teď za to platí svou daň, protože část veřejnosti prostě už nevěří naprosto ničemu a obávám se, že v podstatě, jestli nějaká záchrana je, tak koncílium lékařské, ale mám dojem, že už dneska už někteří nevěří ani bílým plášťům, až tak jsme to dopracovali.
Pátek se mimochodem sejde to multioborové koncílium.
Bude to nesmírně důležité, protože samozřejmě svého druhu ta debata o tom, co je schopnost vykonávat ten úřad, to je jedno velké politikum, protože...
A není to jasné, jaké jsou pravomoci hlavy státu, ať je to kdokoliv?
Máte pravdu, pravomoci jsou jasné a zřetelné, ale pak přichází ta pověstná niance, jestli když jste na lůžku v nemocnici a jste schopna několik hodin pracovat, podepisovat, jestli je to schopnost pracovat a vykonávat prezidentský úřad, a nebo někdo přijde a řekne, ne, je to určitý typ nemocničního pokoje, je to určitý zdravotní standard a režim a už to není ta dispozice vykonávat prezidentskou odpovědnost a prezidentskou pravomoc. Takže řekněme si otevřeně, že to bude velké politikum, co tam padne, jak ty věty budou napsány a jak budou převedeny do jakoby právně politických faktů a odpovědnosti. A je to samozřejmě velmi citlivé z toho titulu, že obávám se, že pokud by se to nezvládlo profesionálně na úrovni i vůči prezidentu republiky, tak tady může prostě část veřejnosti nabít dojmu, že fakticky prostě Miloš Zeman, protože je z opozičního tábora, tak byl ukrácen na svých pravomocích a to by rozhodně té situaci neprospělo. Takže já pevně věřím, že vedle toho, že koncílium to bude velmi poctivě, nehledě na to, jak k tomu přistoupili pracovníci prezidentské kanceláře a jak nekomunikovali ten zdravotní stav a v podstatě příliš nekomunikují, tak pevně věřím, že lékaři k tomu přistoupí velmi zodpovědně a hlavně, že tomu velmi zodpovědně přistoupí představitelé obou komor, protože je to novum, je to precedent a nikdy nevíme, kdy ten článek 66 bude použit a u jakého případně prezidenta či prezidentky. Všechno je, když se to špatně uchopí, nebo příliš říčně, tak je vše zneužitelné a to je velmi nebezpečné.
Otázka je, kdy samozřejmě bude nějaký výstup, nějaký závěr z toho mezioborového konzília. Asi nemůžeme čekat, když zasedne v pátek, že ten výsledek bude minimálně teda do 9. listopadu, kdyby měl zasedat Senát, který by měl rozhodnout vlastně o tom, zda aktivovat ten článek 66, ale k tomu, aby vůbec mohlo dojít, tak to musí odsouhlasit obě komory parlamentu. Je to tak?
Je to tak. Nutno dodat ale prostou většinou. A to je právě taková ta jistá svízel. Pravdou je, že do toho 8. listopadu v podstatě prezident má právo a naklid na lůžku, protože nezbytně nic zásadního od prezidenta v tu chvíli není potřeba. Ale samozřejmě od 8. listopadu, jak zasedne ustavující schůze poslanecké sněmovny, tak přichází prezidentovo období, kdy je prostě nenahraditelný. A tam už je legitimní ta debata o článku 66, ale jak říkám, tam jenom prostě jde o tu formu. Jak každý to zná ze života. Prostě zásadní rozhodnutí můžete udělat promyšleně, důstojně a pak má váhu a můžete se na něho odvolávat, anebo to můžete prostě zvojtit, opravdu udělat to neskušeně, hloupě a pak ztratíte důvěru těch, jejichž důvěryhodnost potřebujete a politika je čistě hra s důvěrou.
Mimochodem, Andrej Babiš svým způsobem zastoupil hlavu státu, která by, pokud by teda Miloš Zeman nebyl hospitalizován, tak by 28. října určitě tradičně vystoupil s projevem při udělování státních vyznamenání a státního svátku. Co se týče letošních laureátů, máte k tomu, pane Kubáčku, vy nějaký komentář?
Mám, některá jména mě překvapila, ale spíš pro mě nejsilnější moment byl, kdo mě tam chyběl. Mě tam velmi chyběli, asi úplně přesně pamatuju, 18 měsíců zpátky tady jsme seděli a říkali jsme, jaká jsou první poučení z té první koronavirové vlny. A já jsem vzpomínal, že pevně věřím, že tady naroste důvěra v takovou tu užitnou vědu a takovou tu eleganci těch českých vynálezců, kteří doslova na koleně vymýšleli nové dýchací přístroje, nové diagnostiky, jak vyhodnocovat pozitivitu, jak lépe organizovat práci v nemocnici. Spousta nadšenců, opravdu charakterních bojovníků z toho vzešla a já je tam postrádal. Takže pokud byste se mě zeptala, kdo mě tam velmi chyběl, tak myslel jsem si, že Miloš Zeman a nutno dodat ale i páni poslanci a páni senátoři, protože mají možnost navrhovat, nutno dodat, prezident má právo pak odmítnout, nevyužít, ale teď mě to tak přišlo symbolické. Když Miloš Zeman je v situaci významného pacienta, tak bych možná čekal, že si začne uvědomovat i váhu lékařů, význam zdravotnictví a hlavně toho, jak zdravotníci se dokázali potýkat s naprosto novou nemocí a jak dokázali opravdu velmi nezištně a velmi rychle pomáhat české společnosti a zachránili stovky tisíce životů. A ty jsem tam postrádal, ty jsem tam neviděl, to mě velmi mrzelo a to Miloši Zemanovi zazlívám, že takovouhle symbolickou, jako symbolický vzkaz té české společnosti nevydal. Mimochodem v časech očkování, kdy víc?
Mimochodem italský premiér Mario Draghi, Itálie předsedala summitu víkendovému v Římě skupiny velkých ekonomik G20 a tam na tom tradičním family foto, rodinné fotografii povolal právě zástupce ať už zdravotníků, lékařů, zdravotních sester a také záchranného systému, kteří pomáhali a nadále pomáhají.
A naprosto tomu rozumím, protože upřímně řečeno to byli lidé, kteří to zachránili, protože v momentě, když měl stát něco řešit, nedej bože systémově nebo skrze IT, tak jsme viděli jenom, jak to prostě hořelo přímém přenosu a selhávalo to. Lidi jsme z toho všichni dělali legraci, že říkali hlavně už ne žádný jako chytrý IT systém, protože se vrátíme do doby ohně a pazourku. A často se to tak stalo, takže tohle si myslím, že státník, pokud by si řekl, co je vzkaz doby, tak by oceňoval tímhle směrem a oceňoval opravdu jakoby symbolicky, protože těch hrdinů tam zešlo neskutečně a pomáhají stále.
Jak, pane Kubáčku, hodnotíte premiérův apel k očkování? No, při pohledu na ty masy o víkendu možná padl teda ten apel na úrodnou půdu, ačkoliv možná je zatím realita, protože jsou testy zpoplatněné.
Přesně tak. Já se obávám, že my už jsme se dostali do fáze, že ať politik jakýkoliv cokoliv skáže, tak dokud to nebude o peněžence, tak to s mnohými nezahýbá a mimochodem se mě potvrzuje to, o čem jsme se taky před rokem bavili, že nikdy není dobře, když tyhle ty mise vedou politici, že na to máme opravdu vyhrazený systém prostě armády nebo lékařů, protože tady se už ukazuje, že politikům mnozí nevěří ani dobrý den a říkají si, co zatím bude, natož očkování.
Máme nová data, která přinesla analýza organizace PQ Research sociologa Daniela Prokopa a podle ní volby rozhodli mladí lidé s vyšším příjmem a vzděláním, kteří dali své hlasy převážně koalici Spolu a ta zase dokázala konkurenčnímu týmu Pirátů a Starostů přebrat během kampaně 370 tisíc voličů. Piráti a Starostové zcela propadli u seniorů, kterých v letošních volbách přišlo méně než obvykle a raději než Piráty a Starosty. Tato věková kategorie volila třeba Přísahu Roberta Šlachty nebo prostě zůstala doma. Je to pro vás překvapení?
Mě to velmi připomíná, vlastně výjima těch Starostů vzpomínaných, velmi připomíná situaci loňských voleb krajských, protože tam to v podstatě zafungovalo velmi podobně, že Andreji Babišovi se podařila výrazná kampaň, nestratil tolik, jak mnozí očekávali, ale zároveň dokázal neskutečně namobilizovat soupeře. a soupeř kolikrát nešel vlastně s pozitivními tématy, že by ho získali a namotivovali ti jeho vlastní lídři, ale šel navzdory a šel potrestat Andreje Babiše. Tehdy v krajských volbách, teď se to projevilo hodně ve sněmovních volbách, kde v podstatě marketéři Andreje Babiše odvedli dobrou kampaň, ale zároveň odvedli dobrou kampaň pro opozici. Že vlastně spousta lidí šla ani ne tak úplně jako za Petrem Fialou, natož Ivanem Bartošem, ale šla proti Andreji Babišovi, zvedli se opravdu ze židlí, šli opravdu mobilizačně volit a já to sám nazývám trochu jako spouru středních vrstev, protože ono, když se na to podíváte, tak jsou to lidé, kteří se hodně považují za střední vrstvu, žijí ve středních městech, střední velikosti, často z předměstí velkých měst a tentokrát přišli nebývale. Takže opravdu střed se pomstil, se to dá nazvat.
Konstatuje politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O státním svátku se nechal slyšet i ex-prezident Václav Klaus a to na akci připomínající 103 let od vzniku samostatného Československa, kterou pořádal společně s dalšími spolky Český svaz bojovníků za svobodu. A podle pana Klause Česko stojí opět na klíčové křižovatce, na které začíná jít o všechno. Ex-prezident kritizoval také politiku Bruselu, který podle něj sleduje jiné cíle, než jsou svoboda, prosperita a zvyšování životní úrovně obyvatel Evropy. Samozřejmě toto je velká zkratka. Vy ten projev znáte, pane Kubáčku?
Viděl jsem ho, četl jsem ho. Potom vlastně v několika dalších rozhovorech ho ex-prezident Klaus vlastně ještě rozebíral, konkretizoval. On je sice vyostřený v mnoha tezích, samozřejmě záměrně z titulu toho, aby přitáhl pozornost, aby jakoby provokoval k zamyšlení a dohadům a debatám mezi lidmi a veřejnými sdělovacími prostředky. Ale nutno dodat, že celá řada předpokladů tam opravdu sedí, protože teď spíš přišlo k takovému jakoby nezvyklému souběhu. Souběhu peněženky a vyšších výdajů, které nás čekají, souběhu s tím spojené rostoucí inflace, která nám zakusuje do toho životního standardu a znejistuje nás. Nejsme na to příliš zvyklí, od 90. let vlastně takovéhle období jsme nezažili, kde to bylo skokové a jmenovalo se to typu prostě teď se musíme uskromnit, abychom tu společnost posunuli dál a mohli zainvestovat, že tam byly skoky až 20%. Čili to si myslím, že také otřásá tou českou společností a do toho vlastně jde takový ten otřes politické důvěry. Jak v tom českém prostředí vůči českým veřejným vrcholným představitelům, tak nutno dodat i vůči Unii, protože tady vlastně stále jsou témata, která se jakoby odsouvají a pro společnost jsou velmi důležitá. Ať je to otázka ochrany vnějších hranic Unie a vzájemného bezpečnostního režimu, vzájemné bezpečnostní výpomoci. Teďka to krásně vidíme v oblasti Pobaltí s Běloruskem na hranicích. Nedávno jsme to viděli řecko-bulharských hranicích s Tureckem. Ten příběh se stále opakuje. Do toho debatu vlastně o reálném prosazení práv, které jsou ve smlouvách, ale v praxi je příliš nevidíme. To si myslím, že teďka asi oslovuje speciálně podnikatele, živnostníky, kteří vyráží v rámci Schengenu do unijního prostoru a ne vždy mají férové podmínky. Ale nutno dodat, že my teda taky celou řadu věcí ještě jsme nebyli schopni doplnit a dotáhnout. No a pak tam je samozřejmě taková ta symbolická úroveň a to je takovéto
A to vše se děje, že vám do toho vstupuje ještě na pozadí dvouleté epidemie, pandemie.
Přesně tak. A do toho vlastně nové pořádky už bez Velké Británie, čili těch otřesů je opravdu spousty. Jediné, na čem se asi všichni shodneme, že společnost a svět je nevyspytatelný. A chybí málo těch jakoby pozitivních řešení a toho, že by Unie jakoby klesla o patro níž zpátky na zem a začala řešit mnohem víc témata, která štvou ty řadové jak občany, tak členské státy Unie. A vlastně vy jste vzpomínal italské prostředí, ono v podstatě kamkoliv se dnes vydáte, tak ta skepse nebo takové to zoufání je všude stejné. Typu Brusel neřeší naše problémy, které bychom potřebovali dořešit a to je zdravotní a bezpečnost zázemí, souhra států tam, kde to potřebujeme a řeší vlastně výzvy budoucí, kdy velká část světa typu Čína, Indie to naprosto, ale i Spojené státy americké, to prostě ignorují.
Otázka je, co všechno tedy by měla řešit Evropská unie, takzvaný Brusel?
No bylo by fajn, kdyby začala řešit unie to, co má v zakládajících smlouvách. To znamená naplňovat opravdu ty základní parametry souhry a kdyby se primárně soustředila na témata, kde jsme každý členský stát velmi malý a slabý. To je třeba tažení proti pandemii, podpora lékařského výzkumu, užitného výzkumu. Tady by souhra prostě více států byla víc než praktická. No a pak velký důraz na to, že v domě se vždycky cítíte dobře, když jsou okna utěsněna a víte, kdo má klíč od vstupních dveří. A tak si myslím, že Unie by také potřebovala se opravdu společně s členskými státy i za naše peníze, i s našimi lidmi, myšleno policisty a bezpečnostními pracovníky, by se měla soustředit na vnější hranice. Pak si myslím, že by unijní Evropané, abych to nazval takto, mnohem víc zase věřili Bruselu a byli ochotní se bavit i o dalších tématech. Ale nejdřív potřebujeme mít pořádek, čistý stůl a pak se dokážeme dostat zase k nějakým dalším metám.
Třeba to bude jeden z úkolů českého předsednictví příštím roce.
Doufejme. Já myslím, že první velký úspěch bude, když to české předsednictví vydrží dotáhnout. Dáhne aspoň základní úkoly a bude rozumné a bude řešit to, co nás trápí, jak na české půdě, tak obecně středně velké, středně lidnaté státy v Unii. To by velmi prospělo.
To si přeje Jan Kubáček, politolog. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den.
Naslyšenou. Děkuji. Klidný zbytek dne všem posluchačům.
Summit skupiny velkých ekonomik G20, ale třeba i efekt home officeu europoslanců či úředníků, to proberu mimo jiné zítra se zahraničně politickou komentátorkou Kateřinou Šafaříkovou. Příjemný den přeje Zita Senková.